Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Ambasada Amerikane i bën thirrje kuvendit të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Në ditën e Evropës, qytetarët kosovarë thonë se nuk ndjehen evropian, por të izoluar. Nga zhvillimet në botë, veçojmë hetimet që po bëhen në SBA për lidhjet e bashkëpunëtorëve të presidentit Trump me zyrtarët rus. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ne mbesim plotësisht të bindur pas shqyrtimit të konsiderueshëm nga ekspertët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara se via e shënimit të kufirit e caktuar me marrëveshje është korrekte, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ka ardhur koha që jepen fund argumenteve dhe mos pajtimeve që vetëm po e lëndojnë Kosovën, dëmtojnë kredibilitetin e Kosovës jashtë vendit dhe pengojnë mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhtojnë lirshëm, vijon komunikata. Kjo marrëveshje paraqet shënim të mirë, të saktë dhe të drejtë të kufirit ndërmjet dy vendeve fqinje, shumë miqësore, thekson ambasada amerikane. Stacioni i trenit Gare du Nord në Paris është rihapur pas një alarmi për sigurinë, thanë zyrtarët. Të hënën vonë, platformat e tij janë evakuar, ndërsa zona është rrethuar nga policë të armatosur rënd. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje për operacionin, por mediat lokale kanë thënë se policia po kërkonte 3 të dyshuar. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që prej sulmeve terroriste në Paris në nëntor të 2015-s. 130 veta janë rarë në këto sulme, përgjegjësinë për të cilat e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Siguria në Francë është rritur ndjeshëm gjithandej për shkak të rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që është zhvilluar të dielën. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, do të rinisë javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra e de Mistura tha se bisedimet do të zhvillohen me 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krijimin e zonave të sigurta në Siri do t'i vendos bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani dhe Rusia mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia mbështet rebelët që e luftojnë ata. Duke shpallur marrëveshjen, tri vendet kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta, i cili ka nisur fundjavën e kaluar. Koreano-jugorët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, të cilat janë në thirrur para kohe pasi një skandal i madh korrupsioni ka rrëzuar udhëheqësen e mëparshme. Moon Jae-in, me prirje majtiste, është favorit për të fituar zgjedhjet përballë rivalit më të afërt An Cheol-soo. Zgjedhjet po vëzhgohen nga afër pasi zhvillohen në kohën e pasigurisë ekonomike dhe tensioneve të larta me Korenë e Veriut. Moon do që të rrisë kontaktet me Veriun për dallim nga ish-presidentja Park Geun-hye, e cila i ka ndërprerë pothuajse të gjitha. Në zgjedhjet e sotme garojnë 13 kandidatë në total. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat shtyrjen e procedimit të demarkacionit në kuvend nga ana e qeverisë?
E përdisme nga koaditore Valona ka vënë pah se kryeministri Isa Mustafa nuk e është nënshtruar kërcënimit partnerit kryesor të koalicionit PDK-s për mbështetjen e mocionit opozites për rrëzimin e qeverisë në rast se Mustafa dhe LDK-ja që drejton ai paraprakisht nuk do të procedonin për ratifikim marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe menjëherë pas dështimit të ratifikimit të shpërndanin kuvendin. Kështu që demarkacione nuk do të procedohet para seancës mocionit. Gazeta rikujton se dërgimi i marrëveshjes për kufirin para deputetëve ishte planifikuar të bëhej dje nëpërmjet një vendimi të kabinetit qeveritar, por mbledhja e qeverisë para parë të mbahej dje në orën 10 është shtyrë pas një takimi të përbashkët që ambasadori amerikan Greg Delavi e ka pasur me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli, ku, si shtuhet, palët janë marrë vesh që demarkacioni të procedohet me njëherë pas seancës së mocionit. Valona?
Zinel, marrëveshja për kufirin me malin e zi nuk është bërë mollë sherri vetëm midis pushtetit dhe opozitës, por edhe midis partnerëve qeverisës. A ka ndonjë koment në gazeta?
Po, Valona e përditshmja koeditore konsideron se caktimi vijes kufitare me malin e zi, tem kjo që ka dominuar për plasjen e ekzekutivit me opozitën për gjatë gjithë këti mandati, do të bëhet çkas që vendi në qershor të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se këtë javë, qeveria pritet të bjerë në përmjet njërit prej skenarve kushtetues, votimit të mocionit të mosbesimit ose shpëndarjes së kuvendit. Gazeta koeditore vlerëson se përderisa mocioni varet nga mbështetja që ati mund t'i japë Partia Demokratike e Kosovës, shpërbërja pritet jetë skenari më i mundshëm dhe opcion që mbështetet edhe nga LDK-ja në rast se nuk ratifikohet demarkacioni që është kusht për liberalizimin e vizave. Ndërkohë, gazeta përmend edhe angazhimin personal të ambasadorit Greg Delavi për t'i bindur deputetet se duhet mbështetur demarkacionin me malin e zi. Për këtë, ai sot do të takojë lidhvendësit e LDK-s, ndërkohë që, si shtekson gazeta, PDK-ja është e vendosur të shkojë në zgjedhje të parakoshme pavarësisht se çka ndodh me marrëveshjen e kufirit. Përndryshe, përplasjet e fundit të partnerëve të koalicionit, gazetat në Prishtinë i shohin si garë midis Kadri Veselit e Isa Mustafës për postin e kryeministrit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Sot është 9 maj, dita e Evropës, e cila shënohet edhe në Kosovë. Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk ndjehen fare evropian, posa në aspektin gjeografik. Ata thonë se janë të izoluar dhe se u mungon lëvizja e lirë. Anketën me qytetare ka zhvilluar korespondentja jon Ariana Kasapole.
Qytetarët e Kosovës nuk ndihen evropian në ditën e Evropës. Të lënë në izolim dhe të vetmit pa liberalizim të vizave, qytetarët e Kosovës fajsojnë si faktorin vendas, ashtu edhe atë ndërkombëtar për getoizimin e vendit, duke i lënë anash zhvillimet politike dhe kushtzimet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me malin e zi si kusht për heqjen e vizave. Qytetarët e anketuar kërkojnë që të gjendet zgjidhje në mënyrë që premtimet për integrim evropiane, liberalizim të vizave